Γεννήθηκα στην Αθήνα και στα 18 έφυγα για να σπουδάσω στην Ακαδημία Εμπειρικού Ναυτικού. Διάβαζα πολύ Καβαδία. Φεύγω στα 18 να πάω στο πρώτο ταξίδι. Όταν ήμασταν στην Ιγυρία, που είχε στο μηχανοστάσιο 52 βαθμούς Κελσίου, δουλεύαμε στο κάτω-κάτω deck της μηχανής και είναι 3 ορόφη μέχρι να ανέβεις πάνω απλά και μόνο για να πάρεις ένα εργαλείο. Μία μέρα από τις πολλές που ανεβοκατέβαινα και είχε πάρα πολύ ζέστη, θυμάμαι ότι ανεβαίνω τελευταία σκάλα και κόμπιασε η ανάσα μου και δεν μπορούσα να δω καλά. Εντάξει, το απέδωσα στο ότι δουλεύαμε αρκετές ώρες. Δεν έδωσα σημασία. Συνέχισα κανονικά μέχρι το πέρας του εξαμήνου που έπρεπε και να κάνω και μετά ξεμπάρκαρα. Ξεκινάει το διδακτικό εξάμηνο. Ένα απόγευμα που παίζαμε μπάσκετ, ανεβαίνουν πάρα πολύ οι παλμοί μου και ξαφνικά κάνει ένα μεγάλο χτύπο η καρδιά μου. Εκεί μαύρισαν όλα. Δεν μπορούσα να κάνω καμία κίνηση, είχα μείνει ακίνητος. Θυμάμαι να ακούω, να καταλαβαίνω τι μου λένε οι άλλοι, αλλά να μην μπορώ να κουνηθώ και να μην μπορώ να δω τίποτα. Το ανέφερα στη μητέρα μου, πρέπει να με δει ένας καρδιολόγος, και πήγα να με εξετάσει. Μου έβαλε ένα holder που σου παρακολουθεί τους παλμούς για 24 ώρες και μου είπε χαρακτηριστικά βγες εκτός ορίων για να το καταγράψουμε. Το μετέφρασα ότι όντως πρέπει να κάνω κάτι extreme και πήγα από το σπίτι μου μέσα στο σπίτι του πατέρα μου τρέχοντας. Αφού έφτασα στο σπίτι του πατέρα μου και σταμάτησα εκεί, έκανα ένα τρίτο επεισόδιο, πιο μεγάλο από τα προηγούμενα δύο, και θυμάμαι ότι ήθελα να σηκώσω το χέρι μου να χτυπήσω το κουδούνι όταν έφτασα και δεν μπορούσα, είχα κάτσει στην είσοδο της πολυκατοικίας και είχα ξαπλώσει. Την επόμενη μέρα πλέον έδωσα τα αποτελέσματα στη μητέρα μου, τα έδωσα στον καρδιολόγο και με παίρνει τηλέφωνο το μεσημέρι πλέον ο ίδιος καρδιολόγος. Μου λέει «Πού είσαι?», του λέω «Είμαι στο δάσος, έχω το σκυλί βόλτα». Μου λέει «Άσε το σκύλο να γυρίσει μόνο το σπίτι», χαρακτηριστικά. «Έχω ειδοποιήσει και σε περιμένουνε», μου λέει. «Πάρε ένα ταξί», μου λέει, και πήγαινε. Είχα προτεραιότητα στα επίγοντα κατευθείαν μέσα. Εκεί ο εφημερεύων γιατρός ζήτησε από το νοσοκομείο να μου κάνει ένα καρδιογράφημα. Εκείνη νόμιζε ότι βγαίνει λάθος, γιατί είχα πάρα πολλούς παλμούς. Έγραφε 260 παλμούς. Μου ξανακάνει δεύτερο πάλι το ίδιο. Δείξαν ότι έχω αριθμιογόνο δυσπλασία της δεξιάς κοιλίας. Είναι ένα σπάνιο κληρονομικό νόσημο. Δεν υπάρχει γιατριά γι' αυτό ακόμα, θεραπεία. Υπάρχει μόνο περιορισμός, που είναι να παίρνεις χάπια και που σου ρίχνουν τους παλμούς και να βάλεις απεινιδωτή. Οι πρώτες συμβουλές ήταν σοκαριστικές, γιατί έπρεπε να αποφεύγω κάθε είδους κόπωσης, κάθε είδους ανταγωνιστικού αθλητισμού. Τα χαρτιά για μένα λένε ότι έχω 80% αναπηρία και αυτή τη ζωή έπρεπε να ακολουθώ κιόλας. Απλά εγώ δεν μπορούσα να το δεχτώ αυτό μέσα μου. Δεν μπορούσα να θυσιάσω όλη μου την καριέρα και κατ' επέκταση όλη μου τη ζωή και να κάθομαι να ζω με ένα επίδομα των 300 ευρώ για την υπόλοιπη ζωή μου. Συμβαίνοντας αυτό, περνώντας ο χειμώνας, έφτασα στο ότι πρέπει να ξαναμπαρκάρω. Όλες μου ο περίγυρος μου έλεγε να μην το κάνω, η μητέρα μου, η οικογένειά μου, όλοι. Ήξερα ότι πρέπει να γίνει για να πάρω το πτυχίο μου, οπότε και το έκανα. Γυρνώντας το χρόνο πίσω, τρομάζω κι εγώ με τον εαυτό μου τότε, γιατί ήταν πολύ επικίνδυνο για μένα. Τι γίνεται τώρα? Είναι ο απεινιδωτής ρυθμισμένος στους 220 παλμούς, είναι εμένα συγκεκριμένα, και σου δίνει ένα ρεύμα. Όπως βλέπουμε στις ταινίες που κάνουν clear και σου δίνουν ρεύμα, την απεινίδωση. Έτσι γίνεται και σε μένα. Απλά αυτό το μηχάνημα έχει ένα καλώδιο που πάει κατευθείαν στην καρδιά και είναι πολύ απτός, πολύ χειροπιαστός ο πόνος που σου επιφέρει. Για περίπου 6 δευτερόλεπτα δεν καταλαβαίνεις το τι γίνεται. Θυμάμαι χαρακτηριστικά είχαμε μια κατάσταση που έπρεπε να τρέξω, να ανέβουμε στην κύρια μηχανή, η οποία είναι αρκετά ψηλή. Δουλεύοντας εκεί πάνω, Κάποια στιγμή με χτυπάει ρεύμα και πάω να φύγω πίσω με το κεφάλι, να πέσω από τα 2 μέτρα. Και ευτυχώς με πιάνει ο δεύτερος μηχανικός από τη φόρμα εργασίας, ο οποίος μπορεί και να μου σώσε τη ζωή εκεί. Πολλές φορές γινόταν μέσα στην ίδια ώρα να με χτυπήσει ρεύμα. Πήγαινα στην αποθήκη, πήγαινα σε μερικά σημεία που δεν σε βλέπουν και προσπαθούσα να χαλαρώσω, να πάρω δυνάμεις, να ανέβω, να ξανασυνεχίσω. Μόνο την τελευταία μέρα το είπα στον πρώτο μηχανικό, με τον οποίο είμαστε ακόμα φίλοι, γιατί 6 μήνες είχε παράπονα από μένα και μου έλεγε ότι αφού σου κόβει, γιατί δεν τρέχεις παραπάνω, γιατί δεν πουσάρεις τον εαυτό σου παραπάνω. Και την τελευταία μέρα πήγα με τα χάπια στο γραφείο του και του είπα, τσίφ, αυτό συμβαίνει, παίρνω 5 από αυτά τη μέρα, ψάξτε τα στο Google να δείτε τι είναι και τι κάνουν. Μέσα από όλο αυτό είχα κάνει τεράστια ζημιά στην καρδιά μου και εκεί άρχισε πλέον η χειρότερη περίοδος της ζωής μου. Έκανα συνέχεια ταχυαρρυθμίες. Δεν άντεχα άλλο σαν άνθρωπος, δεν μπορούσα άλλο να το διαχειριστώ. Χαρακτηριστικά θυμάμαι ήμουνα για μια βόλτα με την κοπέλα μου και κάθόμαστε σε μια καφετέρια. Και εκείνη την ώρα κάνω ταχυαρρυθμίες. Όταν άρχισα να νιώθω ότι ανεβάζω παλμούς και ήξερα ότι θα με χτυπήσει ρεύμα και επειδή είναι πολύ απτός πόνος, πολύ είναι μέσα σου αυτό το καλώδιο στην καρδιά σου, άρχισα να κουλουριάζομαι και να φωνάζω όχι και φωνάζα όχι, όχι, όχι και της έσφιγγα παράλληλα το χέρι μου και της αφήνω το χέρι, θυμάμαι, και γυρνάω, την κοιτάω και ήταν η παλάμη μου πάνω της, μελανιασμένο το χέρι της. Με κοιτάει και μου λέει, ας πούμε, πώς το αντέχεις όλο αυτό. Και όλο αυτό δεν ήταν ένα σκηνικό, ήταν καθημερινότητα. Δηλαδή, θα πήγαινα στο σινεμά και άρχισα να φωνάζω όχι, όχι. Δεν μπορούσα να ευχαριστηθώ τίποτα πλέον στη ζωή μου πρακτικά. Ούτε μια απλή βόλτα, ούτε ένα απλό σινεμά. Όντως άρχιζα και ένιωθα σαν ανάπηρος και σαν ανήμπορος να ζήσω. Ήρθε ένα φως ελπίδας από τον γιατρό μου. Μου λέει, θα πρέπει να πας στην Ιταλία. Κάνει μια ειδική μέθοδο, λέγεται ενδοεπικαρδιακό ablation. Υπήρχαν αρκετές πιθανότητες να πάει άσχημα το χειρουργείο αυτό. Για μένα ήταν no-brainer η απόφαση, δηλαδή από το να ζω στο 20%, καλύτερα να μην ζω καθόλου. Πήγα στην Ιταλία. Εκεί είπα ότι θα κοιμηθώ και θα ξυπνήσω ή δεν θα ξυπνήσω και ό,τι γίνει. Κράτησε το χειρουργείο γύρω στις 4-5 ώρες, αν δεν κάνω λάθος. Βγήκα από το χειρουργείο και έρχεται ο γιατρός, πολύ ενθουσιασμένος, και μου λέει, θα έχεις τη ζωή σου πίσω. Λέω, αρχικά ποια ζωή μου, τη ζωή μου μετά τον απεινιδιωτή ή πριν τον απεινιδιωτή. Όχι, μου λέει, θα έχεις τη ζωή σου πίσω, δεν έχεις κανένα περιορισμό. Σταδιακά θα μπορείς, μου λέει, θα μπορώ να οδηγώ τη μηχανή μου. Μου λέει, ναι. Λέω, θα μπορώ να πηγαίνω μια βέλτα χωρίς να με χτυπάει ο επενδυτής. Μου λέει, ναι, θα μπορώ, λέω, να κάνω αθλητισμό. Μου λέει, ναι, δεν βρίσκω τον λόγο γιατί όχι. Εκεί θυμάμαι ότι άρχισα να χαμογελάω και δεν μπορούσε να φύγει αυτό το χαμόγελο. Μιλάμε για 2 μέρες, θυμάμαι, πόνεσε το σαγόνι μου γιατί χαμογελούσε τόσο πολύ. Έχω και μια φωτογραφία που είναι στο μπάνιο του δωματίου που έχει φτάσει το χαμόγελο στα αυτιά, ας πούμε, κυριολεκτικά. Αυτή τη στιγμή έχω 2 χρόνια και κάποιους μήνες χωρίς αριθμίες, 0 αριθμίες. Ως τώρα φαίνεται αληθινός ότι έχω τη ζωή μου πίσω. Αυτή η πορεία όλη με βοήθησε πολύ να ξεχωρίζω το τι έχει σημασία. Θυμάμαι φίλους μου που δεν ξέραν ότι το έχω αυτό, να μου λένε, ωραία Γιώργο, και με την Ατάσα, ξέρεις, χώρισα και είμαι χάλια, έμενα, πέσω να πεθάνω, ξέρω εγώ. Και έχω μέσα μου και του ζήλευα και το μόνο που μπορούσα να πω ήταν ότι είσαι πολύ τυχερός που έχεις αυτό το πρόβλημα. Και δεν μπορούσα να το δουν. Και μακάρι να μπορούν να το δουν πιο πολλοί άνθρωποι, ότι δεν είναι καθόλου δεδομένη η υγεία και νομίζω ότι πρέπει να την εκτιμάμε γενικά όταν την έχουμε.